Мінәжаттың ашылмаған күші. Құдайға сеніммен сыйынып, оның еркіне сай нені сұрасаңдар да, одан аласыңдар. Матай жазған ізгі хабар, 21-ші тарау, 22-ші аят. Қандай да бір мәселе туындағанда, біз оны бірден шеше бастаймыз. Біз мәселелерімізді өз бетімізше шешуге бейінбіз. Бірақ кей-кейде бәрібір барлығымыз көмекке мұқтажбыз. Сол кезде ғана біз Құдайға мінәжатымызда оның осы жағдайда не істеу керектігі туралы оған хабарлап бастаймыз. Сынақтар мен қателіктер арқылы мен шешімдерімнің көбісі Құдайдың жоспарына қайшы келеді деген қорытындыға келдім. Ертедегі мәсіхшілер дәл осындай қиын сабақтан өткен сияқты. Елшілердің істері кітабының 12-ші тарауындағы Лука айтып берген Иерусалимдегі мәсіхшілер қауымында орын алған қайғы есіңізде ме? Ұлы Иродтың немересі, патша Ирод Агриппа бірінші, император Калигуладан айла амалмен тақты тартып алып, мәсіхшілерді қудалауды кеңінен бастап, Иерусалим қауымының жетекшілерінің бірі Жақыпты өлімге кесті. Мұның яхудилерге ұнамайтындығын көріп, ол елші Петрді саяси мақсатта, ақырында оны өлтіру үшін тұтқындады. Мәселе барынша айқын болды. Петрді түрмеден босату керек еді. Адамдардың есептеуі бойынша бұл өте қиын жағдай болды. Сол кездегі мәсіхшілер бірден мынандай төрт түрлі шешім қабылдағандары әбден мүмкін. Бірінші, олар түрмеге қарулы шабуыл ұйымдастырулары мүмкін еді. Екінші, олар арыз берулері мүмкін еді. Үшінші, олар римдік әділ сотына жүгінулері мүмкін еді. Төртінші, олардың Иродқа немесе оның айналасындағыларға пара беруге мүмкіндігі болды. Алайда бұл жағдайға ертедегі мәсіхшілер қалай қарады? Біз олардың нақты не туралы әңгімелескенін білмейміз. Бірақ Інжілдің жазбаларында олардың мінәжат ету тобын құру туралы шешім қабылдағаны жайлы айтылады. Лука былай жазды. Сонымен Петр абақтыда күзетілді. Ал қауым ол үшін Құдайға қызу жалбарынып сыйынумен болды. Елшілердің істері кітабы 12-ші тарау 5-ші аят. Қандай қисынсыз шешім. Мәсіхтің айғыш ағашының дұшпандарының күлуіне қандай жақсы себеп. Олардың жетекшісі темір тордың ар жағында, енді мінәжат етуден басқа не істей алады деп күлді. Алайда олар көп ұзамай мінәжат етудің қаншалықты тиімді екенін білді. Барлық қисынды және адами ойларға қайшы, Құдай олардың мінәжаттарын естіп, Петрді босату үшін түрме есіктерін ашты. Тіпті Петр үшін мінәжат еткендер үшін де бұл күтпеген хабар еді. Мүмкін сіз қазір осындай қиын жағдайды бастан кешіп жатқан шығарсыз. Сіз одан шығу жолын адамша іздеп жатырсыз. Құдайдың бұл мәселені шешудің жолы сіз ойлағаныңыздан мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Егер бұл мәселені Құдай ғана шеше алатын болса, неге бұған жол бермеске? Мінәжат жай ештеңке істемей отыруды білдірмейді. Бұл сіздің мәселеңізді көктегі әкеңіздің қолына беру дегенді білдіреді. Құдайдың мүмкіншіліктерінің шегі жоқ. Бұл адамның өзі таңдай алатын ең күшті де тиімді жолы.